Иван Иванович Дичков 1921 жылдың 21 қыркүйегінде Қостанай облысы Таран ауданы Оренбург ауылында дүниеге келген. Мұнда бастауыш мектепті бітірді. Орта білімді Викторовка ауылында алды. Бір жылдық педкурстарды аяқтағаннан кейін Викторов орта мектебінде сабақ берген. Иван Иванович Дичковтың бүкіл өмірі қостанайлықпен байланысты. Туған өлкеден ұзақ уақытқа тек бір рет майданға кетуге тура келді. 1941 жылдан 1944 жылға дейін фашистермен болған ұрыстарда Курск шайқасына, Днепрден өту және Киевті азат ету, жау Корсин Шевченков топтарын талқандау және Молдавияны азат ету кезеңіне қатысты. Соғыстан кейін 20 жыл партиялық жұмыста болды. Номер 1 рудно-техникалық училищесін және кәсіптік техникалық білім беру оқушыларының облыстық техникалық шығармашылық үйін құрды және 20 жыл басқарды. Қалада тарихи өлкетану музейінің негізін қалады. Жат ғылымы Дичковтың өмірлік ұстанымына айналды. Өмір бойы ол тарихи өлкетану және мәдени ағарту жұмыстарын жүргізді. КСРО және Қазақ КСР журналистер одағының мүшесі, Рудный музейінің құрметті директоры және қаланың құрметті тұрғыны болды. Ордендермен, медальдермен, айрым белгілермен марапатталған. КСРО кәсіби техникалық білім беру жүйесінің үздігі, Қазақстан Республикасының құрметті мәдениет қайраткері, дербес зейнеткер. 2015 жылдың 15 шілдесінде соғыс ардагері өмірден озды.